Hamjambo ndugu wasikilizaji, ni muda kuifuata taarifa habari. Karibuni. Habari ambayo tunazo na muhtasari wa habari zenyewe. Leo Jumatatu ndipo pamefanywa sherehe za kumuaga mara ya mwisho na za mazishi aliyekuwa mpatanisho wa Warundi Sheikh Mohamed Halfan Rukara. Jumatatu hii ndipo pameanza uandikishaji wa sehemu ya watu ambao hawakuandikwa mnamo mwaka 2018 kwa ajili ya uchaguzi unaotarajiwa mwaka 2020. Na huko mikoani, madereva wa teksi wakiwa kwenye mbuga za gari Mabai, Nyanshenza, Rugombo, Chibitoke na Gasenyi wameanza mgomo tangu asubuhi ya leo Jumatatu ili kupinga kusimamishwa kwa usafirishaji wa mizigo. Na tarehe 19 Desemba kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kupambana na rushwa. Katika taarifa iliyotolewa na shirika la Olicom ambalo limejitolea dhamira ya kupigana na ufisadi na uporaji wa mali za umma, shirika hilo linafahamisha kwamba baadhi ya sababu zinazofahamisha hali hiyo kuendelea ni kwamba viongozi hawatangazi mali zao wakati wanapoingia madarakani. Kwa haya na mengine, karibuni. Fundi mitambo ni Alphonse Kubyimana.
Lejo Isanganiro ni kiboko yao.
Kwa mara nyingine tena, karibuni. Habari kamili. Tarehe 9 Desemba kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi. Katika taarifa iliyotolewa na shirika la Olicom ambalo limejitolea dhamira ya kupigana na ufisadi na uporaji wa mali za umma, shirika hilo linafahamisha kwamba baadhi ya sababu zinazosababisha hali ya ufisadi kuendelea ni kwamba viongozi wanapoingia madarakani huwa hawatangazi mali ambazo wanazo. Hebu tusikilize kiongozi wa shirika hilo Rufiri Gabriel.
Piganisha urajirushwa na kutumia mbaya mali ya waraia katika hii nchi yetu ya Burundi, inaonekana kuwa hakuna kitu hata kimoja kimesonga mbele, kwa sababu sheria ambazo ziko ni sheria haziwezi kufanya kitu chochote kile kwa wale wana kula rushwa. Kitu ya pili, unapashwa kujua kuwa tangu mwaka wa 2005 pamechaguliwa vitu mingi, pagafanyika mikutano mingi sana, lakini serikali imekataa kufanya vile ambavyo vinawezekana ili urajirushwa ipiganishwe. Kama wale watu wa serikali wanapasha kuonyesha mali zao wakati wanaingia kwa serikali na wakati wanatoka, hawavifanye. Fedha ambazo wenye wako katika serikali wanavyo, haionekani mahali wapi wamevitoa, hakuna kufuatia watu hao.
Je, kuna hatua fulani fulani na eneo kumeshapigwa katika kupiga vita rushwa nchini Burundi?
Mimi naona kwa kusonga mbele, mimi naona tumerudia nyuma karibu miaka 30. Ni mzuri watu wabadili mambo namna wanafanya.
Je, ni kipi kifanyike ili kweli kupiga vita rushwa iwe sahihi Burundi?
Kitu ya kwanza inapaswa kufanyika ni kwamba waraia au wafanya biashara, civil society, mashirika ya kiraia, watangaza habari, kila mtu yoyote na sana sana serikali, kila mtu anapaswa kufanya kazi yake ili kupiganisha rushwa ikue kitu kinaonekana katika nchi.
Amesikika ni Bwana Gabriel Lufiri, kiongozi wa shirika la Olicom, ambaye kikojiwa na Charles Makoto kupitia njia ya simu. Kama nimevyowafahamisha katika muhtasari wa habari hii, wa taarifa ya habari, ni kwamba leo Jumatatu ndipo pamefanywa sherehe za kumuaga mara ya mwisho na mazishi aliyekuwa mpatanishi wa Warundi Sheikh Mohamed Halfan Rukara. Sherehe za kumuaga zimefanyika kwenye hospitali Kira zikiongozwa na rais wa jamhuri akishindikizwa na makamu wake wawili, pakiwepo pia mawaziri na mabalozi. Sala limefanyika kwenye shule la uganga lilolianzisha mtaani Buyenzi na baadaye akazikwa kwenye makaburi ya Kiislamu maarufu kwa Warabu kando ya Kotebu. Na katika hotuba yake, mpatanishi wa Warundi Edward Nduwimana amesema kwamba Rukara alionekana kuwa na upendo na kupenda maendeleo. Mwakilishi wa familia ameshukuru serikali ya Burundi kwa msaada wakati marehemu Rukara alikuwa mgonjwa. Wizara ya haki za binadamu inatangaza kwamba kuna amani na usalama nchini kote na kwamba haki za binadamu zimeheshimiwa. Waziri Martin Vyabandi amefahamisha haya wakati nchi ya Burundi itashirikiana na mataifa mengine kwa kusherehekea miaka 71 imepita pakiidhinishwa sheria ya kimataifa kuhusu haki za binadamu. Waziri huu amesema kwamba hii ni fursa kwa mataifa yote kutekeleza agano lao kwa kuheshimu haki za binadamu. Jumatatu hii ndipo pameanza uandikishaji wa sehemu ya watu ambao hawakuandikwa mnamo mwaka 2018 kwa ajili ya uchaguzi unaotarajiwa mwaka 2020. Mjini Bujumbura, wanaojiandikisha wameonekana kuja wakiwa wachache kati ya mmoja na watano katika vituo tofauti vya uandikishaji vilivyotembelewa na waandishi wetu asubuhi ya leo Jumatatu. Inaonekana pia kuwa wapiga kura kwamba kuna wapiga kura wanaomba kuhamishwa kwenye vituo vingine vya kupigia kura. Tupumzike kidogo na baadaye tutaendelea na taifa hii habari. Isanganiro. Ni saa 7:29 hapa ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tukiendelea na taarifa hii habari ni kwamba ukatili dhidi ya wanawake bado upo licha ya kuletwa kwa sheria ya kuzuia na kuadhibu dhuluma inayotokana na jinsia. Hili semwa na mbunge Dafroze Nyandwi, mweka hazina msaidizi wa muungano wa wanawake waliochaguliwa, wakati wa semina ya kubadilishana mawazo na kutafakari unyanyasaji wa kijinsia leo Jumatatu. Semina iliyoandaliwa na muungano huo kwa kushirikiana na shirika ya la watawala waliochaguliwa Abelo kwa ufupi wa Kifaransa. Dafroze Nyandwi amesema kuwa kumnyanyasa mwakilishi wa raia aliyechaguliwa huathiri raia wenyewe, na kwa hiyo inahitajika kuchanganya juhudi za kila mtu kumaliza ukatili huo, na ametoa wito kwa wanawake kushiriki kwa kiasi kikubwa katika uchaguzi ujao kwa matumaini ya kuchukua nafasi za maamuzi. Sasa tujelekeze huko mkoani Chibitoke, ambapo madereva wa teksi wakiwa kwenye mbuga za gari Mabai, Nyashenza, Rugombo, Chibitoke pamoja na Gasenyi wameanza mgomo tangu asubuhi ya leo Jumatatu. Wanaandamana kupinga kumradhi kushimamishwa kwa usafirishaji wa mzigo kama vile chakula katika teksi zao. Ni wakati ambapo dereva anayetenda kosa hili la usafirishaji usioidhinishwa analipa faini ya 1050 sarafu za Burundi. Kamishna wa polisi mkoani Chibitoke, ambaye amewasiliana na mwandishi wetu kutoka Chibitoke, amesema kwamba amepata taarifa hiyo, ila kwamba hafahamu hatua hii ya kukataza madereva hao kubeba mizigo. Gavana wa mkoa wa Chibitoke athibitisha kuwa hii ni tukio ndogo ambalo litatatuliwa baada ya mkutano kati ya madereva hao na kamishna wa polisi mkoani Chibitoke. Tukisalia huko kwa mkoa wa Chibitoke ni kwamba mashamba ya mpunga yanaendelea kuongolewa wakati bado kufikia kwa maua katika eneo la kampuni ya zamani ya Rugo Farm huko tarafani Rugombo katika mkoa wa Chibitoke. Wamiliki wa mashamba hayo wanabaini kuwa tendo hilo lilifanywa chini ya agizo la ofisi ya mkoa inayohusika na mazingira, kilimo na mifugo. Mkurugenzi wa taasisi hii amefahamisha kuwa walitoa taarifa kwa wakulima hao na kwamba viwanja hivi vitamilikiwa na mashirika ya Sangwe. Tumalize taarifa ya habari kwa kurasa wa michezo. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, michuano inayoambatanisha vyuo vikuu vilivyosajiliwa rasmi nchini Burundi imeendelea kwenye wiki ya pili. Katika soka, timu ya chuo cha askari jeshi ISCAM ilifunga kumradhi mabao 6-1 timu iliyowakilisha chuo kikuu kinachotoa maarifa ya kampuni ESJ kwa ufupi. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni uzinduzi rasmi wa mashindano baina ya shule zinazofundisha soka nchini Burundi. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamali Vianenge Ndakumana.
Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano anayoambatanisha vyuo vikuu vilivyosajiliwa rasmi nchini Burundi yalikuwa yanafikia kwenye wiki yake ya pili. Katika michuano ya soka, timu ya chuo kikuu cha Askari Jeshi Iskamu ilicharaza bila huruma magoli 6-1 timu inatoa maarifa ya Kampun, na timu ya chuo kikuu kinachotoa maarifa ya Uganga ilimenya magoli 4-0 timu ya chuo kikuu kinachotoa mafunzo ya Kumudu Miradi. Katika mpira wa vikapu basketball, kwa upande wa wavulana, timu ya chuo kikuu cha Martin Luther King ililaza timu ya chuo kikuu cha Matumaini Hope African University vikapu 87-83. Kwa upande wa wasichana, chuo kikuu cha Burundi ilicharazwa na chuo kikuu cha Mwanga Limyel vikapu 32-62. Katika mpira wa wavu volleyball, timu ya chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika ilicharazwa seti 3-0 na chuo kikuu cha Martin Luther King. Na katika mpira wa handball, timu ya chuo kikuu cha Burundi ilicharazwa pointi 49-27 na chuo kikuu cha Maziwa Makuu. Habari nyingine ni kuzinduliwa rasmi kwa michuano dhidi ya shule zinazofundisha soka nchini Burundi. Katika mchuano wa kuzindua rasmi michuano hiyo, timu ya shule la kufundisha mpira kutoka mkoani Makamba ilicharazwa magoli 5-4 na timu ya kufundisha mpira mkoani Bubanza Academy Umutima. Jire Bigirimana, kocha wa Academy Umutima, anaeleza kufurahia ushindi huo.
Ushindi wenyewe tunamaliza kupata, naweza nikasema kama naufurahia sana.
Ni mbinu zipi mlizotumia ili mpate ushindi wa leo?
Mbinu zenu tuliweza tumia, mliona katikati ekipe yenyewe tulikuwa tunacheza nayo ilikuwa ngumu sana katikati, na wataka wao walikuwa rapide. Juu nilikuwa na jueru moyo mwenyewe alikuwa anacheza katikati, alikuwa alishashindwa, ndio nikamtoa nikaingiza wengine kusudi wataka wangu wapate mpira baweze na kuwa nafasi ya kufunga magoli. Sisi michuano ya siku zijazo tunaenda kujiandaa vizuri sana kusudi tuone gisi tunaweza tukafunga wengine ma ekipe.
Kwa upande wake Kabu Rashagre, mkufunzi wa timu ya Akademi kutoka mkoani Makamba, anaeleza kwamba hali ya mchoko kwa wachezaji ndicho chanzo cha kupoteza mchuano huo.
Kwa kweli watoto walijaribu kucheza lakini wameshindwa juu ya mchoko, wamefika wamekawia, wanafikia uwanjani wanacheza, ndo sababu ya kushindwa, walijaribu kabisa.
Na mnaenda kujiandaa kivipi katika michuano itakayokuja siku zijazo?
Hivi tutaandaa ili tuwe tunafika mapema après une heure, ndo tuko uwanjani watoto napumzika, alafu ndo tunacheza tumetulia.
Michuano dhidi ya shule hizo zinazofundisha mpira itaendelea pia mwishoni mwa wiki hii.
Shukrani Vyane Ngenda Kumana. Na ni kwa kurasa wa michezo ambapo tumefika mwisho kabisa wa taarifa ya habari, lakini kabla ya kuteremsha anga kabisa tuwafahamishe tu kwamba leo Jumatatu ndipo pamefanywa sherehe za kumuaga mara ya mwisho na za mazishi yaliyekuwa mpatanishi wa Warundi Sheikh Alfan Rukara. Na Jumatatu hii ndipo pameanza uandikishaji wa sehemu ya watu ambao hawakuandikwa mnamo mwaka 2018 kwa ajili ya uchaguzi na utarajiwa mwaka 2020. Ndugu wasikilizaji, asante ni sana, nashukuru pia fundi mitambo Erike Uimana, jijini ya zima msomaji, niwatakie mchana mwema, kwa herini.